Azər neft yatağının işlənməsi işindən kənarlaşdırılıb, çünki dəfələrlə olan xəbərdarlıqlara baxmayaraq yatağın işlənməsini ləngidib. İndi yerli şirkətlər Qazprom'un yerinə bu işi həyata keçirəcəklər. İran-İraq sərhədi boyunca yerləşən Azər neft yatağının işlənməsi ilə bağlı saziş 2009-cu ildə imzalanmışdı. Yatağda 2 milyard barel neft olduğu güman olunur və bunun 40% İran ərazisindədir. Belə bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıdakı növbəti məhkəmədən başlayaq. Həmin məhkəmədən sonra Avropa Birliyinin xarici əlaqələrinə baxan Ashton yeni məhkəmə qərarından öz narahatlığını bildirdi. Söhbət isə İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında həbs olunan fəallardan daha dördünə, bu dəfə gənc siyasi fəallara məhkəmə hökmünün oxunmasıdır. Məhkəmə Ülvi Quliyevə, Əhəd Məmmədliyə, Elnur Məcidliyə, Rüfət Hacıbəyliyə il yarımdan 3 ilə kimi həbs cəzası kəsdi. Məhkəmədə müxbirimiz Ülkər Akif qızı olub.
Ülvi Quliyev və Əhəd Məmmədli 3 il, Elnur Məcidli 2 il, Rüfət Hacıbəyli isə 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Oktyabrın 10-da Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında həbs olunan fəallardan daha 4-ünə hökm oxudu. Təqsirləndirilən şəxslərin ailə üzvləri və tərəfdarları isə elə məhkəmə zalındaca hökmə etirazlarını bildirdilər. Əvvəlcə himn oxudular, sonra azadlıq şüarı səsləndirdilər. Sonra Nəsimi rayon məhkəməsinin binası qarşısında 50 nəfərdən çox müxalifətçi azadlıq istefa şüarları səsləndirməyə başladılar. Polis etirazçıların qarşısını aldı. İki tərəf arasında qarşı durma oldu. Müxalifətçilərdən Səxafət Sultanlı, Təzəxan Mirələmli, Vaqif Xaliqov, Ramin Baxışov Nəsimi rayon 20-ci polis bölməsinə aparıldı. Bölmədə onlara xəbərdarlıq olunandan sonra azadlığa buraxıldılar. Haqqında hökm çıxarılanların ailə üzvlərinin və vəkillərinin məhkəmə qərarına münasibətinə gəlincə, Elnur Məcidlinin atası Arzuman Məcidli deyir ki, bu cür hökmlər Azərbaycan gəncliyini qorxutmaq gücündə deyil.
Hökm istəyirəm. Yəni belə hökm verməklə bu hakimiyyət bizi qorxuda bilməz. Yəni bu sadəcə olaraq yəni bizi ruhdan salmır. Bu hökmlə Azərbaycan gəncliyini qorxutmaq üçün, Azərbaycan ictimaiyyəti qorxutmaq üçün.
Vəkil Yalçın İmanov isə deyir ki, ədalətin Avropa məhkəməsində qələbə çalacağına əmindilər.
Nəsimi rayon məhkəməsinin bugünkü hökmünü ədalətsiz və qanunsuz hesab edirik. Sadəcə hakimin çərçivəsi və səlahiyyəti ona çatdı ki, iş üzrə mülki iddiaları baxılmamış saxladı. Hakimin cəsarəti bu idi. O cəsarəti çərçivəsində olanı etdi. Hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyik və yerli məhkəmə instansiyalarını keçirək Avropa məhkəməsinin müstəvisinə çıxaracaq.
Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəyli ictimai qaydanı pozmaqda, Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyev isə həm də hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimətdə ittiham olunurlar. Onlara qarşı həm də 6000 manatdan çox mülki iddia qaldırılıb. Hakim mülki iddianı baxılmamış saxlayıb. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında ümumilikdə 14 müxalifət fəalı saxlanıb. Digər 10 nəfərə isə 1 il yarımdan 3 ilədək cəza verilib. Birləşmiş Ştatlar müxalifətçilərin həbsindən təəssüfləndiyini bildirib. Azərbaycan ədliyyə rəsmilərini müttəhimlərin apellyasiya şikayətlərinə ölkənin konstitusiya və beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində baxmağa çağırıb.
Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıdan bölgələrə keçirik. Astarada bir iki mərtəbəli bina tikilir ki, bu bina 3-4 mərtəbəli binaları kölgədə qoyur. Bina Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatı üçün tikilir. Təbii ki, hər bir partiyanın öz qərargahı olmalıdır. Bina tikmək hər bir partiyanın öz işidir. Ancaq rayonda heç bir partiyanın belə bina qərargahı yoxdur. Buna görə rəqib partiyaların üzvləri bu bina tikintisini o qədər də yaxşı qarşılamırlar. Bina tikilərkən böyük vətən müharibəsi qəhrəmanlarından ikisinin heykəlini də köçürüblər, bu da yaxşı qarşılanmır. Astaradan telefonla Müstəçəb Məmmədov xəbər verir.
YAP Astara rayon təşkilatı üçün şəhərin mərkəzində inzibati bina tikilir. Bina 2 mərtəbəli olsa da 3-4 mərtəbəli binaları kölgədə qoyur. Binanın yarısı mərkəzi küçəyə, yarısı isə qəhrəmanlar bağına düşür. Binanı yerləşdirmək üçün 2-ci Dünya müharibəsinin qəhrəmanı olan 2 nəfərin heykəlini ərazidən köçürməli olublar. Şəhər sakinləri 5 mərtəbəli yaşayış evinin qarşısında binanın inşa edilməsinin onların sərbəst hərəkətlərinə mane olduğunu, üstəlik binanın inşası üçün büdcə təşkilatlarından pul toplandığını deyirlər. Məlumatlara görə ölkə prezidenti noyabrda binanın açılışına gələcək. Bu baxımdan da binanın tamamlanması üçün yaxşı havada da burada iş gedir. YAP Astara rayon təşkilatına inzibat binanın inşasına digər siyasi partiyalar rayon təşkilatlarının nümayəndələrinin münasibəti isə bir mənalı deyil. Qlasi Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin üzvü Elçin İbrahimli diqqəti ona çəkir ki, hazırda YAP rayon təşkilatının 2 mərtəbəli binada yerləşməsinə baxmayaraq ona yeni qərargah dikirlər. Halbuki rayonda YAP-dan başqa siyasi partiyaların heç birisinin qərargahı yoxdur.
Astara rayonda siyasi partiyalarda ayrı seçicilik bu iqtidar hakimiyyətə gələn gündən başlayır. Biz qərargahı icraya götürəndən sonra polislər vasitəsilə gəlib qərargahları əlimizdən alıblar. Hal-hazırda YAP-ın qərargahı ola-ola indi onlar üçün yeni qərargah dikirlər. Özü dövlət hesabına yox, hansısa İANA vasitəsilə qərargah dikirlər. Qərargahda YAP-ın öz qərargahında indiyə kimi 2 nəfər orada işçidən başqa heç kim olmur. Deyiblər ki, YAP-dan başqa Astarada bir siyasi təşkilat olmamalıdır. Və biz də məcbur qalırıq ki, öz tədbirlərimizi çayxanalarda və evlərdə keçirdək.
Müşavat Partizayının təşkilatın sədir Asan Həşimli də qərargahlarının olmadığını deyir.
Biz Müsavat Partiyası olaraq 4 dəfə icarəyə götürdüyümüz ofislərdən hakimiyyət tərəfindən çıxarılmışıq. Və normal fəaliyyət göstərmək üçün heç bir şərait yoxdur. Yaxşı olardı ki, hakimiyyət yerli hakimiyyət müxalif siyasi partiyalarında normal fəaliyyət göstərilməsi üçün ən azından onların öz hesablarına götürdüyü ofislərinə çıxarılmasına təzir göstərməsi.
Asan Həşimlinin dediyinə görə Astarada yaşayış sahasının inşası sıfır həddinə düşür. Evləri olmadığı üçün gənclər ailə qura bilmirlər. Astarada evsizlərin sayı da artır. Hakimiyyət pulu varsa evsizlər üçün ev tiksin. YAP Astara rayon təşkilatının sədr müavini Vaqif Ağayev isə deyilənlər də razılaşmır.
Yeni Azərbaycan Partiyası üçün 2 mərtəbəli bina tikirlər. Bizdə müxalifət partiyası yoxdur. Bizdə hamısı iktidar dönümlü partiyalardır. Bizim millət özündən çıxardı müxalifət partiyası. Müxalifət partiyası Ədliyyət Nazirliyinin qeydiyyatından keçibsə qanuni partiyadır. Qanuni partiyadır. Müxalifət deyirlər, onlar iktidar dönümlü deyirlər, öz rəqiblərlər. Mən onları bir müxalifət saymıram.
Onun dediyinə görə YAP üçün tikilən yeni binada digər partiyaların yerli təşkilatlarına da yer vermək olar. Bütün partiyalar bir yerdə oturar. Görülən işlər də göz qabağında olar. Vaqif Ağayevin sözlərinə görə rayonda 6900 nəfər YAP üzvü var. Bu qədər partiya üzvü olan təşkilatın ofisi də normal olmalıdır. Hoşunası Elman Hüseyin deyir ki, bütün aralarda yerli icra orqanları qanunlara əməl etməlidirlər.
Siyasi partiyalar haqqında qanuna görə yerli icra orqanları bütün partiyaların onun hansı təməlli olmasından, hansı məqsəd güdməsindən asılı olmayaraq konstitusiyaya uyğun olaraq həm də siyasi partiyalar haqqında qanuna uyğun olar ki, şərait yaratmalılar. Əsuslar olsun ki, onlar bu partiyalarda öz rəqiblərini gördüyü üçün kütlələrin yalnız yapa tərəf gəlməsini, olmasını çalışırlar. Hətta digər partiyalar gedib hansısa bir müqavilə əsasında kiraya götürürlərsə, orada fəaliyyət göstərirlərsə, onları çıxardırlar. Ya hər bir partiyada öz potensial rəqibini görür, ona görə də istəmir ki, o partiyalar inkişaf eləsin.
Ya Astara rayon təşkilatı üçün tikilən binanın simetri dəyərini öyrənmək mümkün olmadı.
Astaradan Müstəkəm Məmmədov, indi isə iqtisadiyyata keçək. Dünyada iş görməyə ən yaxşı ölkə hansıdır?
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst proqramımızı iqtisadi xəbərlərlə davam etdiririk. Günün əsas xəbəri təbii ki, Nobel mükafatının verilməsi idi. 2011-ci il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı Amerikalı alimlər Thomas Sargent və Christopher Simsə verildi. Nobel komitəsinin bəyanatında deyilir ki, iqtisadi siyasətlə ümumi daxili məhsul, inflyasiya, işsizlik, investisiyalar və bu kimi başqa makroiqtisadi göstəricilər arasında əlaqə ilə bağlı həmişə suallar yaranır. Yəni, iqtisadi siyasəti necə dəyişmək ki, məsələn, daxili məhsul artsın və ya investisiya daha çox gəlsin, işsizlik azalsın. Bu ilki laureatlar xüsusi üsullar hazırlayıblar ki, bu suallara cavab verir və Nobel mükafatı onlara məhz bu üsullara görə verilib. Bu, bugünkü Nobel mükafatı haqda məlumat idi. Forbes jurnalı isə dünyada ölkələr üzrə biznesə hansı şəraitin olması ilə maraqlanıb, 10 meyar üzrə ən yaxşı ölkə müəyyən olunanda, cəmi bir ölkə olub ki, bütün meyarlar üzrə ən yüksək qiymətlər alıb. O da Kanadadır. 134 ölkədə biznes mühiti öyrənilib, iş görməyə ən pis ölkə Çad olub. Bu siyahıda Azərbaycan neçənci yerdədir? Onu deyək ki, Azərbaycanın siyahıda qonşuları Mozambik və Şri Lankadır. Kəbran Dilavərli Forbes jurnalının siyasından danışacaq.
Amerikada hər dəfə prezident seçkiləri yaxınlaşanda Amerikalıların çoxu deyirlər ki, əgər onların səs verəcəyi namizəd qalib gəlməsə, Kanadaya köçəcəklər. Əlbəttə, onların çox az bir hissəsi sözlərinə əməl eləyir. Ancaq indi sözünün arxasında dayanmağın vaxtıdır. Kanada biznes üçün ən əlverişli ölkələrin sıralamasında birinci yerdədir. Amerika ikinci tənəzzül qorxusu ilə iflic vəziyyətinə düşdü, Avropanın isə borc problemi ilə mübarizə apardığı bir vaxtda Kanada iqtisadiyyatı ötən il 3,1% böyüyüb. 2011-ci ildə isə böyümənin 2014% olacağı gözlənilir. Ölkənin 1,6 trilyon dollarlıq iqtisadiyyatı dünyanın 9-cu böyük iqtisadiyyatıdır. Amerika və Avropanın bank iflasları bürüdüyü bir vaxtda bu Kanadadan yan keçə bilib. Kanada investorların qorunması və bürokratiyanın olmaması baxımından ötən il ümumi sıralamada 4-cü olub. Bu il birinciliyə yüksəlməsinin səbəbi vergi siyasətindəki təkmilləşdirmələr olub. Ancaq Kanada Amerika iqtisadiyyatından xeyli asılıdır. O, Amerikanın əsas neft təsərrüfatının və ixracının 1/4-ü məhz cənub qonşusu Amerikayadır. Bununla belə, Amerikada işsizlik 9% olduğu halda, Kanadada işsizlik 7,13%-dir. Avrozona ölkələrində isə bu göstərici 10%-dir. Biznes üçün ən əlverişli ölkələrin siyasi hazırlanarkən 11 müxtəlif faktor üzrə 134 ölkə araşdırılıb. Bu zaman əmlak hüquqları, innovasiya, vergilər, texnologiya, korrupsiya, azadlıq, bürokratiya, investorun qorunması və səhm bazarının vəziyyəti nəzərə alınıb. 2010-cu ildə birinci yerdə olan Danimarka bu il geriləyərək 5-ci olub. Ötən ilk 20-likdə olan 4 başqa Avropa ölkəsi də öz mövqelərini pisləşdirib. Finlandiya 12-ci, Hollandiya 15-ci, Almanya 21-ci, İslandiya 23-cü yeri geriləyib. 2010-cu ildə 9-cu olan Amerika bu il 10-cudur. Amerikanın gerilədən səbəb vergi yükünün çox ağır olmasıdır. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına sahib olan Amerika innovasiyaların tətbiqinə görə isə hələ də ön sıralardadır. Bu il korporativ vergi dərəcəsinə görə inkişaf etmiş ölkələr arasında Yaponiyanda ötüb. İnnovasiya görə birinci yerdə olan İsveç ümumi sıralamada isə 7-cidir. Ən son yerlər isə 132-ci ildə Burundi, 133-cü yerdə Zimbabwe və 134-cü ildə Çad tamamlayır. Çad 134 ölkə arasında həm korrupsiya, həm də bürokratiya baxımından biznes üçün ən əlverişsiz ölkədir. Biznes üçün ən əlverişli ölkələr siyasında ümumi sıralamada Azərbaycan 134 ölkə arasında 78-cidir. Gürcüstan 50-ci, Ermənistan 89-cu yerlər tutur. Türkiyə 54, Rusiya isə 102-ci yerdədir.
Bu Forbes jurnalının siyasi idi. Forbes jurnalı dünyada ölkələr üzrə biznesə hansı şəraitin olması ilə maraqlanıb Azərbaycanın 78-ci yeri tutub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıdakı müxtəlif peşə sahibləri ilə söhbətlərimiz də davam edir. Bakıda Tarqovu deyilən küçədə təmir işləri gedəndə buradakı rəssamları küçədən çıxartdılar. Onlardan biri başqa yerdə özünə emalatxana qurub öz yaradıcılığını uğurla davam etdirir. Belə bir rəssamın emalatxanasında Nüşabə Fətullayeva olub və rəssamla söhbət eləyib.
Nizam metro stansiyasının yaxınlığında Cəfər Cabbarlı küçəsində gün ərzində yüzlərlə insanın qarşısından keçib getdiyi kiçik bir məkan var. Əvvəllər bura bərbərxana idi. İki aya yaxındır ki, burada satılan rəngarəng rəsim tabloları diqqəti cəlb edir. Şənər və Hünər Cəbrayılov qardaşları öz rəsim tablolarını burada satışa çıxarlar. Şənər Cəbrayılov deyir ki, alıcılar az olsa da arada bir yoldan keçənlər ayaq saxlayıb tablolara baxırlar.
Qiymətin bilən nə var? Prosta burada maaşlar yəni biraz o səviyyədə deyil ki, ala bilmirlər. Maaşlar olsa 2000, 3000 xaricdan müqayisə eləyəndə əlbəttə yəqin olarlar şəkil. Belə sözlə qiymətləndirirlər, gəlirlər, deyirlər, sağ olun, açılsın bu anı, nə yaxşı. Amma almağa biraz çətindir də.
Şənər Cəbrayılov 1997-ci ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəssamlıq fakültəsini bitirib. Həmin vaxtdan Bakının Tarqov adlanan ərazisində pasajda rəsimlərini satıb. Dediyinə görə pasaj bağlanandan sonra bir çox rəssamlar kimi o da tablolarını müxtəlif yerlərdə satmalı olub. İki ay yaxındır ki, qardaşı ilə birlikdə buranı açıblar, amma burada da alıcı yoxdur.
Bundan əvvəl Bakının Tarqov, İncə Rəfibəyli küçəsi. Orada satırdım, indi icazə vermirlər, mənə gətirib burada satıram. Həmin küçədə elə 50 nəfər var idi rəssam. 2 il olar ki, ora bağlıdır. Amma deyiblər ki, veriləcək. 2 ay işləyirəm burada, indi bəlkə gələcəkdə yaxşı olacaq. Amma elə günə təxminən 6-7 nəfər maraqlanır. Gündəlik alır, yəni alan olmur. Yəni, ola həftələrlə alan olmur. 100 manat, 200 manat mənə pul qalır aya.
Şənər Cəbrayılovun dayısı da rəssam olub, amma o deyir ki, öz oğlunun rəssam olmasını istəməzdi. Səbəbini isə özü də dəqiq bilmir. Sadəcə deyir ki, rəssamlıq olduqca çətin sənətdir. Şənər Cəbrayılovdan satılan 20-yə yaxın irili xırdalı rəsimlər haqqında məlumat alırıq.
Altdakı da naturmort sayılır. O, mazoklarla işlənilir. Kraska, yəni qalındır, özür görsün, orada kraska çoxu olub. Bu da qlat, biraz hamar işlənilir. Bahalı elədir bu balaca, 350 manatdır. Ən ucuz balaca Bakının mənzərələrdir. 15 manata, 20 manata belə.
Ondan ən bəyəndiyi tablonun hansı olduğunu soruşduqda isə atların təsvir olunduğu tablonu göstərir.
Özümdən xoşuma gələn. Növ budur. Xoşuma gələn. Atlardır, payızdır. İkisini də ona görə xoşuma gələn.
Təxminən 7 kvadrat metrlik bu məkanda satılan rəsim tablolarından ən bahalısı 350 manat, ən ucuzu isə 15 manatdır. Şənər Cəbrayılov bu vaxta kimi çəkdiyi rəsm əsərlərinin sayını itirib, amma onlardan cəmi birini evində özü üçün saxlayıb. Rəssamın dediyinə görə, adi bir təbiət mənzərəsinin təsvir olunduğu rəsim olduqca gözəl alındığı üçün satmağa əli gəlməyib.
Var, satmıram da, özümdə saxlamışam. Naturmortdur, prosta belə elə bir ki, udaçını da alınıb, xoşuma gəlir çox, istəmirəm satım. Bilmirəm, bəlkə açansa satacam, amma özüm üçün evdən asmışam, qoymuşam evdə.
Şənər Cəbrayılov indi bir aya 2-3 əsər çəkdiyini deyir. Söylüyür ki, alıcılar çox olsa yəqin daha çox çəkər. Əlinə ilk fırça alıb rəsm çəkməyə başladığı gündən onun bir arzusu var.
Çəkməyə istəyərdim Azərbaycan rayonlarının hamısını görüb çəkim. Pulum olsaydı, yəni imkan olsaydı, hamısını gəzərdim, çəkərdim.
Rəssam onu da bildirir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti yaxın vaxtlarda Tarqovuda ləğv olunan pasajın bərpa olunacağına söz verib.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda müsavatın yubileyinə həsr olunmuş forum keçirildi. Ancaq forum keçirilən zaman müəyyən problemlər yarandı və ya yaradıldı. İşdən sonra proqramımızda müsavat başkanı İsa Qəmbər və forumun təşkilatçılarından olan Ərəstun Oruclu bu məsələyə aydınlıq gətirdilər. Onlarla Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləyirdi.
Bakıda Friedrich Naumann Fondunun təşkilatçılığı, eləcə Müsavat Partiyasının dəstəyi ilə Müsavat Partiyası 100 il azadlıq və istiqlal uğrunda mübarizədə adlı forum keçirildi, amma gözlənildiyi kimi ambasador otelində yox, partiya qərargahında. Niyazi haqqında mətbuat yazıb, amma biz elə başqanın öz dilindən eşitdik, partiya başqanının öz dilindən eşitdik ki, İsa bəy, niyə belə alındı?
Yəni, əvvəla, sualı belə qoyursunuz, təbii bu sizin haqqınızdan, ancaq bizim hər hansı bir narazılığımız yoxdur. Biz hesab edirik ki, forum yüksək səviyyədə baş tutubdur və çox önəmli bir tədbir keçirilibdir və mən bu önəmli hadisənin ön dövrü haqqında, əvvəlki dövrü haqqında bilgi vermək istəyirəm. Hələ 2007-ci ilin oktyabrında Müsavat Partiyası, Liberal Demokrat İslahat Partiyası ittifaqına, partiyalar ittifaqına daxil olarkən orada bu söhbət olmuşdu. Mən çıxışımda bildirmişdim ki, bizim partiyamız 1911-ci ildə yaranıbdır və 2011-ci ildə Müsavat Partiyasının 100 illik yubileyi olacaq və bütün orada iştirak edən qurultay iştirakçılarını Avropanın bütün ölkələrindən olan siyasətçiləri Azərbaycana dəvət etmişdim. Və bu il yaxınlaşdıqca bu məsələ müzakirəsi də intensivləşdi. Bir ilin əvvəlində biz məsləhətləşərək qərar aldıq ki, oktyabr ayında müsavatın yarandığı ayda, yəni 2011 oktyabrında 100 il tamam olurdu, Bakıda beynəlxalq bir tədbir keçirilsin və həmin tədbirdə müsavatın 100-cü il dönümü ilə bağlı fikirlər də səslənsin. Eyni zamanda liberal dəyərlər, demokratik dəyərlər, Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda bütövlükdə gedən proseslər haqqında fikir mübadiləsi aparılsın. Bu regionun Avropa inteqrasiyası məsələsi müzakirə olunsun. Və bu qərar gerçəkləşdirildi. Tədbirin təşkilatçılığını Naumann Fondu üzərinə götürdü. Bizim müttəfiqlərimiz Liberal Demokratik İslahat Partiyası ciddi dəstək verdi bu tədbirə və eyni zamanda Müsavat Partiyası da tədbirin hazırlanmasında, mövzuların müəyyənləşməsində, iştirakçıların, çıxışçıların, moderatorların müəyyənləşməsində iştirak edirdik. Məsləhətləşmələrdə bizim də fikrimiz, rəyimiz bu və ya başqa dərəcədə nəzərə alınırdı. Və ehtiyat variantlar da nəzərdə tutulmuşdu. Hətta bu məsələ Brüsseldə müzakirə olunarkən bizim müttəfiqlərimizin liderləri arasında dəyərləndirilərkən fikir səslənmişdi ki, ola bilər ki, Azərbaycandakı vəziyyət elədir ki, hakimiyyət hətta bu beynəlxalq tədbirədə problem yaratmağa cəhd göstərə bilər. Bəlkə etməyək bunu, bunu da səsləndirənlər olmuşdu. Ancaq rəhbərlikdəki əksəriyyət və xüsusən partiyanın lideri xanım Annemie Neyt bildirmişdi ki, əgər problem yaradacaqlarsa, biz forumu müsavatın qərargahında keçirəcəyik. Belə də oldu, hakimiyyət növbəti nadanlığını nümayiş etdirdi. Müsavat partiyasına, demokratik dəyərlərə, demokratik düşərgəyə və nəhayət beynəlxalq birliyi Avropa siyasilərinə, ictimai xadimlərinə böyük bir hörmətsizlik nümayiş etdirdilər. Amma yenə deyirəm, hakimiyyət özünü ifşa etmiş oldu. Əksinə, Müsavat partiyasının maraqları baxımından bu daha yaxşı oldu ki, tədbir ambasador otelində yox, Müsavat Partiyasının qərargahında keçirildi. Yəni, hakimiyyət özünü ifşa edirsə, bu onların problemidir. Biz onsuz da tədbirimizi keçirdik, tədbir nəzərdə tutulmuş proqram üzrə getdi, nəzərdə tutulmuş çıxışçılar fikirlərini dinləyicilərə çatdırdılar, iştirakçılara çatdırdılar və Müsavat Partiyası da tədbir öz qərargahında bir gün ərzində faktiki olaraq keçirməklə özünün təşkilatı gücünü, potensialını nümayiş etdirdi. Müsavat Partiyasında minlərlə insanların bu mövzulara maraq göstərdiyini, yüzlərlə insanların saatlarla bu prosesdə iştirak etdiyini nümayiş etdirdi. Və çox önəmli bir tədbir oldu. Tədbirdə bir çox çıxışlarda istər Azərbaycanın maraqları baxımından, istər müsavat haqqında, istər regionumuzun gələcəyi haqqında, regionumuzun Avropaya inteqrasiyası baxımından çox önəmli mesajlar verildi. Və bütövlükdə bu forum özü Azərbaycan cəmiyyətinə də, Azərbaycan hakimiyyətinə də, beynəlxalq ictimaiyyətinə də verilmiş çox ciddi bir mesaj idi. Bütövlükdə bir mesaj idi. Ona görə də biz 7 oktyabr tədbirindən çox razıyıq və heç bir narahatlığımız yoxdur. Əksinə hesab edirik ki, hakimiyyət öz-özünü ifşa etdi və bir daha öz nadanlığını, özünün demokratik dəyərlərə, insanlara, beynəlxalq birliyə düşmən münasibətini sərgiləmiş oldu.
İsa Qəmbərin dedikləri və Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov bu haqda nə deyib? Bu haqda bir neçə dəqiqədən sonra mən məlumat verəcəm, necə qiymətləndirib və indi telefon xəttində Ərəstun Oruçludur, bu həmin forumun, Bakı forumunun təşkilatçısı Fridrix Naumann fondu idi və fondun Azərbaycan təmsilçisi Ərəstun Oruçlu indi telefon xəttində. Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Necə oldu ki, demək, tədbirə demək, yox dedi. İki, demək, səhv eləmirəmsə, iki yerə müraciət eləmişsiniz və son anda onlar imtina ediblər tədbirin keçirilməsində. Müsavat Partiyasının gözəliyini. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Şahnaz xanım səhv eləmirəm sizə telefon xəttindədir. Şahnaz xanım, birinci deməli istifadə edib bütün müsavat üzvlərini bu önəmli yubiley vasitəsilə təbrik edirəm. Və bundan savayı bizim tədbirdə qeyd olunan kimi müsavat üzvlərindən qat-qat çox olan, yəni partiya üzvlərindən qat-qat çox olan müsavat dəyərlərinin daşıyıcılarını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çünki müsavat və müsavatçılıq ideyaları Azərbaycan dövlətçiliyinin təməl prinsipləridir. Azərbaycan dünyəviliyinin əsaslarıdır. Və biz hətta bugünkü reallıqda belə, çətinliklərdə belə müəyyən dəyərləri qoruyub saxladığımıza görə müsavat yaradıcılarına minnətdar olmalıyıq. O ki, qaldı tədbirlə bağlı. Mən deyim ki, tədbirlə bağlı problemlər artıq ilkin anlardan görünürdü. Otellərin birində mən ad çəkməyəcəm. Mən o haqda danışa bilərəm ki, orada mənim əlimdə artıq faktım var. Otellərin birində harada ki, biz artıq avqust ayının əvvəllərindən yer kirələmişdik. Orada administratorun işdən başqa işə keçməsi ilə bağlı bizim sifarişimizin itibat olduğu üzə çıxdı. Demək, köhnə administrator işdən çıxıb başqa bir otelə gedib. Onun yerinə gələn yenisi deyir ki, o qeyd eləməyib. Amma mən yaxşı xatırlayıram ki, o qeydə alınmışdı o otaq, o konferans zalı bizim üçün. Sonra mən müraciət edəndə başqa digər otellərə, bəlli oldu ki, həmin tarixə bütün otellərdə böyük zallar hamısı məşğuldu. Təbii ki, bu məndə müəyyən şübhələr yaratdı və nəhayət biz ambasador otelinə üst tutduq və artıq bəlli oldu ki, orada imkan var və mən təbii ki, dediyim kimi bütün bu hisslər artıq məndə var idi. Qərara gəldim ki, bu otellə münasibətlərimizi hansısa bir şəkildə rəsmiləşdirək. Və bu rəsmiləşdirmə konferans zalının icarəsi ilə bağlı konkret tarixin göstərilməsi və müqavilə şərti olaraq 200 manat ödənilməsi haqqında bir qəbz şəklində sənədləşdirildi. Amma atel bildirdi ki, Bakıda boks çempionatı keçirildiyinə görə, idmançılar qaldığına görə ateldə orada nahar və şam ziyafəti təşkil etmək mümkün deyil və biz müraciət etdiyi atelin düz qonşuluğunda olan Niagara restoranına orada danışdıq. Bizi mən etiraf edeyim ki, restoranın da belə bir problemlə bizi üzləşdirəcəyini mən düşünmürdüm. Ona görə orada münasibətləri rəsmiləşdirməyə ehtiyacını duymadım. Amma orada
bu müsavatın 100 illiyinə həsr olunan forumun təşkilatında rast gəlinən problemlər haqda söhbət idi. İndi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Katerina Ashton Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq hüququndan yararlanmaq istəyərkən tutulan daha 4 nəfərin həbsindən narahatlığını bildirib. Ashton bugün yaydığı bəyanatda 2 aprel aksiyasında iştirakı öyrətdilənlərin 6 nəfərli qrupun həbsi ilə bağlı 26 avqust qərarı vaxtı verilən oxşar bəyanat xatırladır və bildirir ki, bu həbslər Azərbaycanın çox fikirli demokratiya yolunda irəliləmək cəhdləri ilə səsləşmir və həyəcan verici siqnaldır. Eşin Azərbaycan ədliyyə sistemini şəffaf, ədalətli və faktora əsaslanan məhkəmə baxışını təmin etməyə çağırır. Bugün İsmayıl Palatan 2 aprel aksiyasında həbs olunan fəallardan daha 4-nə məhkəmə hökmü oxunub. Nəsimi rayon məhkəməsi Ülvi Quliyev və Əhəd Məmmədliyə 3, Elnur Məcidiyə 2, Rüfət Hacıbəyliyə isə il yarım həbs cəzası kəsib. Avropa Birliyi bugün Belarusa qarşı sanksiyalarını genişləndirib və qərara alınıb ki, daha 16 Belarus rəsmisinin hesabları dondurulsun və Avropaya viza qadağası qoyulsun. Bununla da Belarusda vətəndaş cəmiyyəti siyasi müxalifət və mediaya qarşı təzyiq göstərdiyi üçün sanksiyayla üzləşənlərin sayı 192-yə çatıb. Misirin başnaziri bazar günkü toqquşmalardan sonra tərəfləri sakitliyə çağırıb, burada xristian koplarla təhlükəsizlik qüvvələr arasındakı toqquşmalarda ölənlərin sayı artıq 25-ə çatıb, 200 nəfər yaralı var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.